Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Evo nas u prazničnom 100. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Na samom početku želimo da vam čestitamo današnji praznik Vavedenje Presvete Bogorodice. Kao što ste imali priliku da čujete i prošle nedelje kada smo proslavili 100. izdanje emisije Djeca Apokalipse, mi smo se osvrnuli na neke od zanimljivih razgovora tokom ovog našeg druženja. Za emisiju Jerusalim od zlata zaista je bilo teško odabrati koji bi to razgovori mogli da ilustruju našu emisiju, s obzirom da smo imali dosta gostiju koji su bili hodočasnici u svetu zemlju i koji su govorili o svojim iskustvima i o svom doživljaju svete zemlje. Također je bilo dosta i naših sagovornika koji su pohađali Međunarodnu školu o proučavanju holokausta Jad Vašem u Jerusalimu, a koji su tamo predstavljali odbor za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Zaista ne bi mogli sada ni da nabrojimo sva imena naših dragih gostiju, ali eto, mi smo napravili jedan izbor da čujete o čemu smo sve to mi, sem o svetom gradu, govorili u našoj emisiji Jerusalim od zlata. U prvoj emisiji Jerusalim od zlata, koja je emitovana 20. januara 2008. godine, gost je bio visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski. Mi ćemo čuti i šta je on 2008. godine rekao o svom boravku u svetom gradu Jerusalimu. Mi ćemo danas čuti i arhimandrita Makariosa Mavrogionakisa, koji nije po prvi put na talasima Radio Svetigore. Naime, oni koji nas prate od prvog dana mogu se sjetiti i da se arhimandrit Makarios javio iz svete zemlje onog dana kad smo mi započeli da emitujemo program na talasima Radio Svetigore na duhove 1998. godine. Zatim ćemo danas čuti profesora doktora Aniku Skovran, zatim Aleksandra Petrova, Dimitrija Vojnova, Ivana Černješa, Dušana Bastašića, Aleksandra Nikolića i tako dalje. Na samom početku današnjeg druženja slušamo o vladiku Lipljanskog gospodina Jovana, kako se on obratio slušaocima u našoj prvoj emisiji koja je emitovana, kao što rekoh, 20. januara 2008. godine.
Pomaže Bog, braći i sestre, po drugi put ovog mjeseca na talasima Radio Svetigore, ali ovaj put pomaže Bog iz Jerusalima, grada kojim se ova naša emisija bavi. Evo, prošle sedmice vratili smo se u Djecu Apokalipse, emisiju koja je bila poznata još od početka postojanja Radio Svetigore, a ovaj put najavljujemo emisiju koja će biti sestrinska Djeci Apokalipse, utoliko što će raditi isti tim i slušat ćete u istom terminu naizmjenično sa Djecom Apokalipse, a bavit će se nečim na izgled potpuno različitim, bavit će se svetom zemljom i svetim gradom Jerusalimom. Jerusalim od Zlata, pesma je koju ste čuli na početku emisije, a i koju ćete čuti u cijelosti nakon ovog uvoda. Spjevalo ju je Naomi Šemer 1967. godine na osnovu jedne baskijske uspavanke. Ispevala, a to jest otpevala ju je Šuli Natan nekoliko dana prije šestodnevnog rata juna 1967. godine. U jednoj od narednih emisija čućete i prevod ove pesme, a njen zvuk će vas od sada uvijek pratiti i podsjećati na to da njime da počinje emisija koja se tako i zove, znači Jerusalem od zlata. Naravno, mi ne govorimo o zlatu zemaljskom, nego govorimo o blagodatnim energijama Božijim, govorimo o onom zlatu od koga se rade poleđine na ikonama, znači na odsjaju blagodati Božije, a oni koji su posjetili Jerusalim, koji su ga vidjeli u ranim jutarnjim časovima pod zracima sunca, isto tako u ranim večernjim časovima, znaju zašto je Jerusalim od zlata, jer zaista jerusalimski crvenkasti kamen blista kao staro zlato. Za prvu emisiju Jerusalima od zlata imali smo blagoslov da u njoj lično gostuje visoko preosvešteni mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, sa kojim je Vesna Krivčević napravila razgovor o nedavnom boravku delegacije Svetog arhijerejskog sinoda Srpske crkve u Svetom gradu, posjeti patrijarhu jerusalimskom gospodinu Teofilu, kao i o njihovim utiscima uopšte, znači preosveštenog vladike Amfilohije i vladike Hrizostoma Žitkog, koji je također bio u toj delegaciji, njihovim utiscima o današnjoj svetoj zemlji, a o tome ćete, ako Bog da, slušati svaki put, svake druge nedelje u mjesecu. Također, mitropolit Amfilohije posjetio i Centar za proučavanje holokausta i genocida i memorialni centar Yad Vashem, o čemu će nešto više reći. I on saradnji Srpske crkve sa Yad Vashemom će nešto više reći sekretar odbora za Jasenovac Jerej Dragoslav Topolac. Za sve naše slušaoce da još jednom kažem da će ovu emisiju raditi Vesna Krivčević i predosinđel Jovan Ćulibrg, i svake druge sedmice slušat ćete glas Jerusalima na srpskom, jer to je grad u kome pored svih jezika koji su o njemu čuli od pamtivijeka, od nekih prvih vremena kada su na Srbi stupili kao narodno istorijsku pozornicu, u njemu se čuje i srpski jezik.
Hayab shu barot hamayim.
veliki blagoslov, poštovani slušalci, da je u prvoj emisiji Jerusalim od zlata gost njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski. Visoko preosvećeni, Bog se javi, blagoslovite.
Vaistinu se javi, Bog blagoslovija.
Hvala vam što ste našli vremena za slušalce Radio Svetigore, mada vas mi često slušamo kroz vaše besjede i prenos svetih liturgija Božjih, ali evo, ovo je lijepa prilika da u emisiji i vi progovorite i da se obratite našim slušaocima. Vaša nedavna posjeta Svetoj zemlji i niz zanimljivih susreta koje ste tamo imali.
Hvala Bogu, bio sam u Svetom gradu Jerusalimu u posjeti sadašnjem patrijarhu Teofilu III. Po blagoslovu Svetog arhijepiskog sinoda i našeg patrijarha. Tom prilikom ne samo da smo posjetili zajedno sa episkopom Žičkim i protom Gajićem, koji je za spoljne poslove naše crkve zadužen, ne samo da smo posjetili samog patrijarha, nego smo imali radosti da služimo na Golgoti, tamo gdje je Gospod razapet, i to prvi put, s obzirom da sam ranije služio na grobu Gospodnjem, odnosno u hramu Hristovog vaskrsenja. Ovoga puta smo služili na Golgoti. Služba bio obično posle ponoći, posle 12 sati, na koju prisustuju i poklonici raznih naroda, među kojima ovoga puta bilo i poklonika iz naše zemlje. Služili smo zajedno sa našim postdiplomcem, ocem Jovanom Ćulibrkom, koji je inače i saradnik radija Svetigore. Povod za našu posjetu u Jerusalimu i ranješnje patrijarha Jerusalimskog bila je želja naše crkve da se obnovi prisustvo naše pomjesne crkve u Svetoj zemlji. Poznato je da je još od vremena Svetog Save bilo određeno mjesto za naše poklonike na gori Sionskoj i u manastiru Svetog Jovana Preteče. U to vrijeme Sveti Sava je donosio i velike svetinje i svete zemlje, donio je žezal Svetoga Save Osvećenoga, igumana manastira Lavre Svetog Save Osvećenoga, donio je Bogorodicu Trojeručicu. U to vrijeme donijeta i Bogorodica Nekopitateljnica, koja se čuva i danas u isposnici Svetog Save u Kareji. Dakle, prisustvo naših poklonika je bilo kroz vjekove, naročito intenzivirano od vremena Svetog kralja Milutina, koji je tamo i manastir sagradio, manastir Sveti Arhangela, kome su naši poklonici i naši monasi starešnje bili sigurno negdje do kraja 17. vijeka. Koliko se zna iz istorije, onda manastir je bio u velikim dugovima otomanskoj vlasti i nije mogao da te dugove otplati, pa je dugove preuzela Jerusalimska patrijaršija i tako je manastir prešao u vlasništvo Jerusalimske patrijaršije. Mi smo tražili ranije da nam se vrati taj manastir, međutim to sad nije jednostavno povratak, jer je on već za posebno stane porodica pravoslavnih Arapa koji tu žive i to je već sastavni dio Jerusalimske patrijaršije. Pa smo onda tim povodom na predlog dobronamjernih ljudi i uz dobru želju i spremnost da pomognu i predsjednika vlade Republike Srpske i predsjednika vlade Srbije želili da se tamo stvori jedan dom za naše poklonike, da to ne bude manastir, ali da to bude u saglasnost samog patrijarha, s obzirom da je to njegova kanonska jurisdikcija. I mi smo to iznijeli, tu našu želju, pred patrijarha i ostalo je da mi to i pismeno obrazložimo i da vidimo konačno koliko ćemo u tome uspjeti. Dakle, to je bio osnovni povod, ali smo također iskoristili priliku da posjetimo i Ministarstvo spoljnih poslova Izraela, gdje smo također govorili načelno o sličnoj temi, jer za osnivanje takvog jednog doma neophodno je da bude saglasna i izraelska država. Oni su čak i dali svoj prilike predlog da bi to bilo najbolje kad bi to bio neki kulturni centar, pod vidom kulturnog centra, pa ćemo da vidimo kako će to konačno da se odvija i razvija. Također smo posjetili Yad Vashem, gdje je naš otac Jovan već duže vremena boravi i obavlja svoje postdiplomske studije učeći jevrejski jezik, i tu smo se dogovorili sa direktorom Yad Vashema budućoj saradnji našeg odbora za Jasenovac i uopšte saradnje naše crkve i naših škola sa njihovom školom koja je tu u Yad Vashemu, u cilju neposrednijeg upoznavanja istorije jevrejskog naroda, izabranog Božjeg naroda nekada i savremenog izraelskog naroda, kao i u cilju upoznavanja s jedne strane stradanja naše crkve i naroda, naročito u Drugom svjetskom ratu i holokausta koji je doživio jevrejski narod u vrijeme fašizma i nacizma.
Jerusalim od zlata.
U desetom izdanju emisije, poštovani slušalci, slušali smo arhimandrita Makariosa Mavrogionakisa. Draga braćo i sestre, danas je sa nama u emisiji Jerusalim od zlata arhimandrit Makarios Mavrogianakis. Oče Makarios, Hristos vaskrse.
Va istinu vaskrse.
Kako
sestro.
Ste?
Dobro, hvala Bogu. Ja se radujem da ponovo da me zovete na razgovoru u vašem emisiju i radio Svetigora i me podsjećate na stare lepih uspomena iz Crne Gore i Srbije i svih ta mesta koji sam preko moje studije, za vreme moje studije sam živo i posetio.
Vi nam se javljate iz Katara, a naše slušalce da podsjetimo da ste vi srednju školu bogoslovije završili u Jerusalimu, a bogoslovski fakultet u Beogradu. I da, sada ste, kao što rekoh, u Kataru. Sada bih željela da malo razgovaramo i o jednom časopisu koji je izlazio u Jerusalimu, naime to je časopis Jerusalimske patrijaršije od 1900. godine, u kojem se spominje i dolazak svetog vladike Nikolaja Ohridskog u Jerusalim. I još da napomenem slušalcima da ste vi učestvovali na jednom simpozionu koji se održao u manastiru Žiča u spomen 8 vjekova od osnivanja Svete Žiče, 125 godina od rođenja, 45 godina od predstavljenja i 10 godina od prenosa moštiju svetog vladike Ohridskog i Žičkog Nikolaja. Na tom simpozionu vi ste upravo imali temu Sveti vladika Nikolaj i Jerusalim.
Pored svih dužnosti, Jerusalimska patrijaršija je krenula od 1904. godine, krenulo da se štampa časopis čuveni i časopis Nea Sion, to je Novi Sion, koji je izlazio u početku mesečno i onda kao jedna knjiga godišnje. U tom časopisu ima dosta dragocenih radova vezanih za svetih mesta, vezanih za Jerusalim, vezanih za iskopavanje koje su vršene u Jerusalimu i u okolini, o teološkim pitanjima i o raznim drugim temama koji teološkim, istorijskih i drugih oblasti. Nažalost, ovaj časopis je imao isti tok kao i život i hrišćanski život u Jerusalimu i istim teškoćama koji su i imali i do sada žive hrišćani u tom delu sveta. Dakle, ovaj časopis je prestao da izlazi 6 godina u toku prvog rata, prvog svjetskog rata, znači prestalo da izlazi od 1914. do 1920. godine. Kasnije se nastavio da izlazi redovno, dok ponovo prestao da izlazi od 1972. do 1979. I sada, sa neko zakašnjenje, ponovo se štampaju ti časopisi, ali godišnji, kao jedan godišnji časopis. Sada, među ovih brojeva se spominja i dolaska i posjećivanje u svetoj zemlji raznih pokloničkih grupa sa raznih mesta sveta. I u jednom broju od aprila meseca 1930. godine, te godine kad je sveti vladika Nikolaj sa jednom grupom iz Srbije posetio Jerusalim za vreme Vaskrsa, kao što redovno do danas dolaze pokloničke grupe, najviše za vreme Vaskrsa, za Strasne nedelje, ali i na drugim periodama, na drugim velikim praznicima toku godine. Te godine se spominja u tom časopisu o vladici Nikolaju, koji je ostavio lepih utisaka u susretu sa tadašnjem patrijarha Damjana, a i kad je dobio blagoslov da služi po svetim mestima i učestvovao na svetoj liturgiji Vaskrsenje i na pranje nogu i na sveti ogan. I onda isto tamo u tom istom časopisu postoji jedna lepa fotografija koju je vladika je sa celom grupom ispred glavnih vrata hrama Vaskrsenja. Tom posjetom koji nije bio jedina, vladika Nikolaj je bio jedna veza sa Jerusalimom, pošto ne samo on, kao sam rekao, nego niz od episkopa i od sveštenika i od poklonika svake godine dolaze u svetom gradu. Ali i to potvrđuje veza koji je hrišćani, a posebno pravoslavni hrišćani, sa sve pomesne pravoslavne crkve, tesno su vezane sa svetim mestima i često krene na putu za Jerusalim, poput svetoga Save, koji je isto on 2 puta posetio Jerusalim i sveta mesta oko Jerusalima i svete zemlje i šire. I to se potvrđuje ta duhovna veza. Ali ono što ću da istaknem, da poseta vladike Nikolaja bilo posebna poseta, pošto još tada hrišćani i sveštenstvo i bratstvo svetoga groba osetili duhovnost koji je nosio sveti vladika Nikolaj, i to se vidi po članku koji je napisan u tom uglednom časopisu Neasion, i čak su stavili i fotografiju koji je retko da je bilo tada fotografije i retko od drugih pokloničkih grupa koji su posjećivali Jerusalim. I to je na potvrda poštovanje i dubinskih utisaka koji je ostavio vladika Nikolaj u Jerusalimu kao poklonik i kao duhovnik te pokloničke grupe 1930. godine u aprilu mesecu.
Jerusalem shel zahav.
Profesor dr. Anika Skovran je bila gost u našem 12. izdanju emisije. Poštovani slušalci, sa nama u emisiji Jerusalim od zlata profesor dr. Anika Skovran. Anika, pomaže Bog i dobrodošli.
Hvala vam, Bog vam pomogao.
Mi smo na talasima Radio Svetigore odavno sa vama u vezi, a upravo nas je povezao Sveti grad Jerusalim i ta vječna tema. Vi se bavite tim radom i vi kroz vaš rad često govorite o Jerusalimu, o svetom gradu i u odnosu Srbi, sveti grad Jerusalim. Zato ste nam i drag gost, posebno danas kada govorimo o Jerusalimu.
Pa mene zbilja već odavno, kao i sve hrišćane, interesuje Jerusalim u njegovim raznim aspektima. Međutim, ja, zamislite, nisam imala priliku, iako sam dva puta bila pred vratima Jerusalima, da u njega uđe prvi put pre jedno, šta ja znam, 12-ak godina, kad sam bila u jednoj misiji u Africi, završila sam u Egiptu sa željom da idem u Jerusalim, tamo i na Sinaj, tamo su se dešavala neka ratna zbivanja i ja ne odoh. Drugi put sam bila na Kipru, opet pred vratima Jerusalima, svete zemlje, tamo je opet bio rat, ja ne odoh. Nadam se da ću mi do kraja života još ispasti neka prilika da se uverim u lepote tog drevnog grada, ali o njemu veoma mnogo znam, mislim, interesovala sam se i bilo je u okviru mojih poslova dosta toga što me vezivalo za Jerusalim. Sva ta istraživanja su naravno za hrišćane večito vezana za Jerusalim kao izvorište.
Otkuda ova zainteresovanost baš za sveti grad Jerusalim?
Pa evo da vam kažem, mi smo sada nedavno povodom 2000 godina hrišćanstva, svako na svoj način i svaki hrišćanski deo sveta je imao izvesne reminiscencije na taj sveti grad. Kod nas su se u to vreme dešavale neprijatne stvari, mislim, ovi najnoviji događaji, bombardovanja i svašta, ali u tom dosta komplikovanom vremenu dogodila se jedna veoma lepa situacija, kako bih rekla, jedno okupljanje na Skadarskom jezeru, zahvaljujući mitropoliji Cetinskoj, a u prvom redu jeromonahu Jovanu Čulibrku, koji je bio organizator međunarodnog simpozijuma posvećenog Nikonu Jerusalimcu. A Svetigora je sa Cetinja izdala 2004. jednu jako lepu knjigu u kojoj su sabrani ti prilozi. Osjećam grešnu dušu što sam zakasnila sa mojim prilogom gde sam govorila o Jeleni Balšićku i Nikonu Jerusalimcu, njenom duhovniku. Ali bez obzira na to, moja interesovanja za Jerusalim su što kroz stare pisce, što kroz razne njegove predstave samog grada Jerusalima, bilo da se radi o hadžijskim ikonama koje su donošene sa njihovih sa hadžijskih putovanja, gde je prikazivan Jerusalim sa svim tim svetim mestima. A moram vam reći, pošto sam se dugo bavila istraživanjem manastira Pive, tu je prvi put i jedini put, koliko nam je svima poznato u nauci, predstavljeno na zidnom slikarstvu, predstavljena tematika Jerusalima sa svim svetim mestima i Bogorodica kao prvi hodočasnik. Eto tako, na neki način bila sam povezana sa tom temom, kao i putopiscima, poklonicima koji su boravili tamo, počeo od Svetog Save, koji je prvi naš, kako bih rekla, uvaženi čovjek koji nam je otvorio te puteve. U oblikovanju srpskog istorijskog i kulturnog bića, kao i duhovnog opredeljenja, kao što se zna, bitnu ulogu je imao princ monah Sava Nemanjić.
Naši slušaoci su, Anika, mogli da čuju i jednu zanimljivu priču upravo o rukopisnom pokloniku smjernog Gavrila Tadića i na taj način približili kako je to nekad izgledalo kada se dugo putovalo do svetog grada Jerusalima, a opet isto toliko vremena trebalo da se vrati sa punim svežnjem, kako ste sami rekli, ovih ikona i
ilustracija Jerusalima. Yes. Naravno, ne treba zaboraviti i to što je veoma značajno, da je posle krstaških pohoda, da nijedna evropska dinastija u srednjem veku nije imala tako čvrste veze sa Jerusalimom kao vladarski dom Nemanjića, pa i kasnije oblasni gospodari srpskih zemalja, Lazarevići, Brankovići, Balšići, Crnojevići, Petrovići, Obrenovići, crkveni prelati i monasi, ali svetovni ljudi pohodili su i darivali svetilišta u Jerusalimu. Mislim da je saznanje i istraživanja, već sam pomenula, vidu Nedomački i druge moje kolege, da ih sad i dugačka je lista, moram da kažem da je inicijativa je krenula od Čuliburka i od tog simpozijuma 2000-te, tako da smo se, eto, mi na taj veliki jubilej hrišćanski ponovo krenuli izvorima i polako svako na svoj način u svojoj oblasti istražuje. Eto, moj kolega Dinko Davidov potrudio se da u toj svojoj knjizi dobro ilustrovanoj prikaže razne predmete koji su stizali, koji su bili karakteristični i kao ne samo književna nego i umetnička produkcija, da kažem, ono što se stvaralo tamo, što je tipično, recimo, ti krstovi sa inkrustacijom slonovače, onda vezovi, pomenula sam već te ikone koje prikazuju hadžijske, koje prikazuju svetu zemlju. Mislim da je sve to na neki način jedan duhovni most koji je, eto, ponovo uspostavljen i koji, čini mi se, sve više interesuje svet. Postalo je sada sve to bliže nego što je nekada bilo kada su oni putovali morem, strahovali od ovih, bili su i gusari, bile su razne sve druge nevolje koje su putnike stizali. Sada se može bezbednije otići tamo, a svakako da je to prisustovanje tim verskim ceremonijama nešto što kažu oni koji su imali prilike da budu tamo, nešto što se ne može zaboraviti. Ali ona vremena u koja su oni išli tokom naročito 16. 17. 18. veka, to nije bilo lako, ali moram da kažem da su u tom sučeljavanju hrišćanstva i islama, da su bili korektni, da su hadžijama propuštali, jer oni su išli na čabu, svako je smatrao svojom ljudskom ovozemaljskom obavezom da dok je na zemlji jedan puta ode u svetu zemlju.
Nadam se da ćete i vi, kao što ste rekli na početku...
Nadam se, a vidim otići. Sada, jeste, sada idu mnogi, ima i dobro organizovanih, ima dobročinstvo, imaju naši episkopi koji svi povremeno vode ili studente ili ove ljude koji su zainteresovani. Mislim da to sad više nije neizvodljivo, jedino da bude mir među ljudima, jer tamo je veoma često, kao što sam vam rekla, ja sam dva puta bila pred vratima pa nisam mogla zbog sukoba. Nažalost, u ovom izvemirenom svetu je teško planirati.
Javit ćete nam se kada se vratite iz Svetog grada da opet pričamo na ovu temu.
Hvala vama, prijatno, čućemo se.
Jerusalim od zlata.
Aleksandar Petrov je dva puta gostovao u našoj emisiji. Prvi put je govorio o romanu Lavlja pećina, a drugi put nam je govorio o pismima iz Palestine Jovana Dučića. O, poštovani slušalci, zadovoljstvo mi je danas da razgovaram sa Aleksandrom Petrovim. Pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao, Vesna. Kako je u gospodnjem gradu Cetinju?
U Cetinju je dosta lijepo, tmurni dani su otišli, evo već se osjeća i ljeto. A mi želimo kroz naš program da nas vi vratite u svetu zemlju, tačnije u Jerusalim, s obzirom da ste i pisac jednog romana koji govori o desetodnevnom boravku jednog junaka u svetu zemlju. Za naše slušalce samo ukratko da vas predstavim, vi ste književni kritičar, eseista, teoretičar, istoričar književnosti, pjesnik. Našla se mi negdje, eto vi ćete mi ispraviti, da se vaša poezija prevela na 27 jezika. Dva romana.
Da, i knjige su objavljene pesama u više od desetak zemalja.
Jeste, kako? Samostalno i kroz svjetske antologije.
Da.
Da pomenemo samo dva romana, kao Zlato u vatri i Turski Beč. Ostavit ćemo slušalcima vjerovatno da oni sami prosude da li će pročitati neki od ovih romana, a ovaj treći o kome ćemo pričati sigurno će ga pročitati, a u pitanju je Lavlja pećina. Biće tu još dosta razgovora sa vama tokom današnjeg druženja o vašem boravku u Jerusalimu, o nekim zanimljivim putopisima, ali da krenemo od samog romana ili od vašeg boravka u Jerusalimu, kako vi želite.
A to nekako ide jedno s drugim. Tim da vam kažem da, evo, na samom početku, koja me je misao ovako vodila kada sam pisao ovaj roman, ili koje je njegov moto ili neka od osnovnih rečenica, a to je: ko u svetoj zemlji ne veruje u čuda, taj nema smisla za realnost. O tome je, kao što znate, pisao i Dučić u svom putopisu o Palestini i o svom boravku u Jerusalim, jer čudesa su ono u šta čovek najpre poveruje, u ona čuda koja Gospod stvorio za vreme svog boravka na zemlji. Ja sam prvi put u Jerusalim stigao sredino 80-ih godina, i naravno, kada čovek se nađe u svetoj zemlji, on, kako bi rekao Dučić, izgubi oči za sve druge zemlje, osim, naravno, za svoju zemlju, a ja svojim poreklom imam dve zemlje, kao što imam i dve jezika, zemlju svojih roditelja Rusiju i zemlju mog jezika na kojem najviše pišem, mislim i sanjam, a to je srpska zemlja ili ona večna Srbija, koja je naravno veća od svojih granica. Da se opet setim Dučića, on kaže: kada se smrači, da je reka od svojih obala šira. Eto, i Srbija, kad se nalazila u mraku nekom istorijskom, bivala je šira od svojih granica, ona večna Srbija koju svi nosimo u sebi. Tada sam prvi put, znači, bio u Jerusalimu i doživeo to veliko čudo i to jedinstveno iskustvo da se nađem u crkvi Svetoga groba i Vaskrsenja. Ja sam i ranije pisao na te teme pesme, ali, kažem, trebalo je da prođe još dosta godina da se ponovo 2002. nađem ponovo u svetoj zemlji. Moja supruga je tada bila ambasador Srbije i Crne Gore u svetoj zemlji. Ja sam bio, se našao u jednoj situaciji kao u Bermudskom trouglu, da, znači, putujem između Beograda, Pittsburgha i Tel Aviva, Jerusalima ili svete zemlje. 2002. godina je interesantna i po tome što što ona može da se čita sa obe strane i da dobijete iste brojeve. A hrišćanima je sveta zemlja druga domovina, a nekima je i prva. Naravno, ona je prva domovina i muslimanima, a šta tek reći za Jevreje, ali Hristos je ono što mi vidimo od prvog i osjećamo i čujemo Gospod Hristos od prvog trenutka kad naša stopa, kad se spusti na svetu zemlju i do onog trenutka kada je napusti. Dakle, u tom romanu jedan čovjek već u visokim godinama, tako reći pred starost, dolazi u svetu zemlju da nađe odgovore na neka svoja pitanja i roman počinje time da on iz Tel Aviva kreće u Jerusalim i rano ujutro on ide ka tome gradu u brdima. Međutim, zapravo on je prvo mislio da krene u pustinju, a da nekog drugog dana stigne u Jerusalim, ali zasenjen tim putem i svime ome što događao, on stiže naravno prvo u Jerusalim i prvo odlazi u crkvu Svetoga groba i ulazi u taj za hrišćane najsvetiji deo na zemlji, to je naravno ta crkva koja s polja ničim ne impresionira, ali kad u tu crkvu uđete, vi se tu osjećate kao što se nigde drugde niste osjećali, niti ćete se osjećati, i to je nešto što ostaje nezaboravno, jer to su zapravo, to je to parče ove naše planete gde se odigralo najveće čudo koje se ikad dogodilo, čudo vaskrsenja. I tu čovjek, ja sam u tu crkvu ušao kao vernik, ali sam siguran svako ko uđe, ako je nevernik u crkvu i prvo vidi pred sobom tu ploču na kojoj je bio položeno Isovo telo i okupano, i onda zatim krene ka mestu Golgota, pa onda krene ka mestu gdje je u kamenu bio isklesan grob u kojem je bilo položeno telo Hristovo, to je ono što čovjeka preobrazi i preobrati, i to je pored ostalog i mjesto gdje se svako godine događa čudo svete vatre ili svetoga ognja.
Jerusalim od zlata.
Jedan zanimljiv razgovor smo imali i u 27. izdanju emisije koje je emitovano 2009. godine na Krstovdan.
Zbog vjernosti Bogu i
Upravo smo čuli tropar novom učenicima Jasenovačkim. Tropar je uvod u našu sljedeću priču, a na samom početku emisije čuli ste da je naš današnji gost Dimitrije Vojnov, pisac iz Beograda. Prije nego što čujete razgovor sa njim, da čujete i informacije kako zvuče na nekim od medija. Film o Jasenovcu. Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Republike Srpske Milorad Dodik načelno su se dogovorili da se snimi film o ustaškom logoru Jasenovac. Srbija i Republika Srpska finansiraće ovaj projekat, a prva ponuda za scenariju i režiju upućena je Stevenu Spielbergu, autoru Schindlerove liste. Tadić i Dodik dovode Spielberga i De Nira. Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Republike Srpske Milorad Dodik načelno su se dogovorili da se snimi film o ustaškom logoru Jasenovac. Država Srbija i Republika Srpska finansiraće ovaj projekat za koji je prikupljena ogromna istorijska građa, pišu Novosti. Prva ponuda za scenariju i režiju upućena je trostrukom Oskarovcu Stevenu Spielbergu, autoru Schindlerove liste, jednog od najboljih filmova o stradanju Jevreja u nacističkim logorima. Ustaška fabrika smrti u Jasenovcu radila je pune 4 godine. Žrtve su ubijane na najsvirepiji način, tako da su za Jasenovac čak i njemački oficiri dogovorili da je nadmašio pakao. Jasenovac je najveće srpsko stratište. Ovim filmskim projektom bi se na razumljiv, ubjedljiv i umjetnički snažan način osvjetlio jedan dio srpske istorije i srpskog stradanja o kojem i dan danas vladaju oprečna i osporavana mišljenja, rekao je Dodik za Novosti. On je dodao da je sa Borisom Tadićem dogovoreno da se za ovaj poduhvat odvoje značajna sredstva kako bi se angažovali najpoznatiji svjetski filmski stvaraoci. Kao jedan od mogućih tumača glavne uloge spominje se Robert De Niro, koji u više navrata izražavao poštovanje prema srpskom narodu. Poštovani slušalci, danas sa nama u emisiji Jerusalim od zlata je Dimitrije Vojnov, pisac iz Beograda. Dimitrije, Hristos se rodi.
Vajstino se rodi.
Kako ste?
Evo, dobro je, praznično još uvek, pošto u principu negde sve do Svetog Jovana praktično onako sve u nekoj prazničnoj atmosferi i svakodnevni život je malo usporeniji, pa tako i kod mene.
Mi smo vas pozvali, naravno ne po prvi put, u ranijim izdanjima emisije Djeca Apokalipse. Vi ste bili gost i upoznavali nas sa raznim temama, a danas bih da naše slušalce upoznamo sa jednom novom projekcijom. U stvari, to je namjera da se snimi film o Jasenovcu.
Da.
kroz medije naši slušalci su se možda i upoznali sa ovom informacijom, jer je bila u raznim tabloidima, takođe i na raznim sajtovima, a nekako uvijek je i politika tu umješana, tako da se kaže da predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Republike Srpske Milorad Dodik načelno su se dogovorili da se snimi film o logoru Jasenovac. Pa da, da nas vi malo više upoznate sa ovom informacijom.
Pa znate šta, znači o samoj intenciji njihovoj da snimaju film o Jasenovcu sam ja takođe bio upoznat preko medija. To se pojavljivalo prvo u nekim zapravo intervjuima kao jedna od usputnih izjava pre svega Milorada Dodika, koji je to u nekim intervjuima pominjao, dakle ne kao neko veliko saopštenje, nego naprosto kao neku izjavu koju daje u okviru odgovora na neka razna pitanja. Isto tako važno je napomenuti da u principu glavni kontekst tih pitanja u kojima je on spominjao snimanje filma je zapravo bilo vezano za spor Republike Srpske i Republike Hrvatske oko nekih raznih pitanja, tako da se činilo u jednom trenutku da je zapravo cela priča o tom filmu zapravo samo deo jedne njegove šire ideje i strategije u tom nekom političkom prepucavanju između Hrvatske i Republike Srpske. Međutim, onda je tu ubrzo postala neka vrsta samostalne vesti i onda je počela priča da se širi, dakle da se pominje i Boris Tadić i osnivanje nekog odbora koji će zapravo se baviti osmišljavanjem tog filma. Kada je reč o ideji da to režira strani reditelj i da u tom filmu glume strani glumci, ta ideja je bila u početku već pomenuta, dakle već u tom intervju Milorada Dodika, a potom je kasnije ta priča aktualizovana i kroz pominjanje toga da će projekat biti ponuđen Stevenu Spielbergu. Tako da je to otprilike neka medijska geneza te priče. Kad je reč o samoj ideji da se snimi film o Jasenovcu, naravno mislim da je to jedna tema koja naravno zaslužuje da bude ispraćena na filmu. To je nesumnjivo jedna jako važna stvar koja objašnjava mnogo toga vezano za istoriju srpskog naroda u proteklom, u 20. veku. Sigurno ja mislim da će se neki tragovi Jasenovca preneti do današnjeg dana. Ono što je sad tu meni najinteresantnije, to je ideja da u principu pozivaju stranog reditelja da režira film, što kao koncepcija nije sasvim nepoznato. Dakle, to je i ranije korišćeno i razne zemlje su u principu posezale za time. Nekada je to imalo uspeha, kao recimo u slučaju kada je Alžir angažao italijansko reditelja Đila Pontecorva da snimi film o njihovoj revoluciji protiv francuskih kolonijalista, a nekada naravno je bilo manje uspeha i tih naravno filmova koji su imali manje uspeha je mnogo više nego ovih koji su bili uspešni.
Dimitrije, kada govorimo o Stevenu Spielbergu, svakako smo upoznati da je trostruki oskarovac, autor je Schindlerove liste,
da.
A inače, jedan od najboljih filmova koji prikazuju stradanje Jevreja u nacističkim logorima. Da li ovo će se poslužiti Spielbergu da na jedan adekvatan i prijemčiv način gledaocima širom svijeta prikaže stradanja u Jasenovcu, s obzirom da je Jasenovac poznat po najsvirepijim ubistvima u fabrikama smrti tokom Drugog svjetskog rata?
Pa znate kako, ja mislim da je dakle ponuda koja je data Stevenu Spielbergu je ponuda za koju još ne znam da li će on prihvatiti, jel? Tako da ja uopšte nisam siguran da će on prihvatiti tu ponudu, mislim imajući u vidu da se on trenutno nalazi prosto u nekim svojim projektima i u nekim svojim poslovima. Nisam siguran da je u ovom trenutku uopšte realno očekivati da će se on baviti Dodikovim filmom o Jasenovcu. To je prva stvar o kojoj možemo da govorimo. S druge strane, sasvim je jasno da je, znači, u Jasenovcu, Jasenovac je bio naravno i deo projekta Holokausta, znači ne samo pogroma nad Srbima, nego i pogroma nad Jevrejima, što dakle ima veze sa temom Schindlerove liste. Međutim, Spielberg je svoj film o Holokaustu, Schindlerovu listu, dakle već snimio. Pitanje je, znači, da li bi njega uopšte, znači, pored toga što meni lično ne deluje realno da bi njega u sadašnjem trenutku uopšte zanimalo da se bavi tim filmom, ne znam koliko bi ga zanimalo da se vraća na temi koju je već obradio. Međutim, povrh svega moram imati na umu da od ljudi koji dolaze iz, uslovno rečeno, našeg regiona, Spielbergovi najbliži saradnici Serđe Mimica i Branko Lustig su praktično Hrvati, tako da u tom smislu verujem da bi i oni bili neki faktor koji bi ga verovatno savjetovao da tu ponudu ne prihvati. Međutim, pošto sam ja duboko uveren da je ponuda Spielbergu da radi ovaj film duboko besmislena i da ukoliko je zaista ozbiljna da će on verovatno odbiti, ono što je zanimljivo pitanje je zapravo koji je neki ideološki cilj i koji bi bio pravi reditelj koji bi tu priču mogao plasirati, a za najveću korist, pre svega, znači, sećaju na žrtve Jasenovca, samim tim i za srpski narod i za Srbiju, za Republiku Srpsku. Jer prosto moramo da definišemo koja bi uopšte bila ciljna grupa tog filma, šta mi želimo sa tim da postignemo, kakvu vrstu utiska i uticaja želimo da ostvarimo sa tim filmom. U tom smislu meni uopšte pokušaj da se zove Spielberg, da se to njemu nudi, pokazuje da tu neke ozbiljne strategije zapravo nema.
Jerusalim od zlata.
Avirim calul kajaim ואחורנים ניסה ברוח ארבעים עם כל פעמונים ירושלים של זהב ושל לחושת ושל אור הלו לכל השירייך אני כינו ירושלים של זהב.
U 2009. godine, decembra mjeseca, u 48. izdanju emisije imali smo dva veoma zanimljiva gosta, Ivan Čerešnješ i otac Slavko Maksimović iz Brčkog.
Poštovani slušalci, danas sa nama u emisiji Jerusalim od zlata je Ivan Čerešnješ, koji nam se javlja iz Svetog grada. Ivane, dobrodošli u naš program.
Hvala vam. Dobrodošli i vi ovako barem kroz Eter i u Jerusalim. Ali vi ste već bili, prema tome ovo je samo repriza.
Jeste. Mi se trudimo da svake druge nedelje kroz ovu emisiju budemo sa Svetim gradom i događajima koji nam dolaze iz Svete zemlje. Za naše slušaoce, ne znam da li je malo reći samo da ste arhitekta i istoričar, koji je rođen u Sarajevu, 50 godina ste živjeli tamo, do Dejtona, sada ste u Izraelu. Povod za naš razgovor jeste sledeći. Jedna nagrada, zanimljiva veoma, koju je dobio protojeraj Stavrofor Slavko Maksimović iz Brčkog. Pa bih željela, Ivane, da nekako hronološki naše slušalce upoznam uopšte s ovim događajem i sa, naravno, nagradom koju je otac dobio.
A to vi očekujete od mene da ispričam cijelu priču. Ovako, otac Slavko, protojerej gospodin Maksimović, je brčanski protak, kao što znate, i on se meni javio, onako, kako se kaže, out of the blue, 1988. godine, sa jednom dosta neugodnom vješću, da vlasti u Brčkom hoće da urbaniziraju jedan dio grada u kome se nalazi između ostalog i dva groblja, jevrejsko i katoličko. Pošto se za katoličko groblje i imao tada neko pobrinuti, a za jevrejsko niko, jer u Brčkom Jevreja nije bilo, zbog tako poznatih istorijskih razloga, toliko ih je puno pobijeno u Drugom svjetskom ratu da se više nije imao ko vratiti. I pitao me za dozvolu. Postavio mi jedno vrlo interesantno pitanje, malo me je zatekao i vrlo dirnuo. Pitao me da li bih se složio da on pokuša spasiti barem čitave spomenike koji već nisu bili razlupani i da ih prenese u portu pravoslavnog groblja u Brčkom i da tamo napravi jedan mali skromni memorijal komšijama, Jevrejima kojih više nema. Naravno da sam objeručka prihvatio, poslao mi je skicu, jer ja sam tada bio predsjednik zajednice u Sarajevu. Skica je bila vrlo lijepa, jedan mali decentni memorijal i složio sam se i on je tada 4 spomenika uspio preneti, napravio je o trošku parohije, čitav taj memorijal, dobio je tekst malo od mene, malo od našeg pokojnog rabina Cadika Danona i pozvao me na osvećenje i moram vam reći da sam bio izuzetno, izuzetno, izuzetno dirnut. Ne samo zbog toga, jer to, mislim, to je samo po sebi jedan veličanstven gest, barem u našim krajevima, u bivšoj Jugoslaviji neponovljiv, ali isto tako me je prijatno iznenadilo kad sam čuo drugi da je on bio inicijator i podizanja spomenika u krugu bivše fabrike Šipac, danas je to privatno vlasništvo, ne znam čije, mali skromni spomenik kojim je komemorisao 100 jevrejskih porodica iz izbjeglica iz Austrije i Njemačke koji su stigli u bijegstvu od nacista do Brčkog i tu su bili praktično zatvoreni na šlepove i pobijeni 1941. kao i spomenik na sredini mosta koji je spajao Brčko i hrvatsku stranu u kome je komemorisao 169 brčanskih Jevreja koji su na tom mostu pobijeni. Nažalost, taj most je u tokom rata srušen, ali otac Slavko se potrudio opet i nova ploča je urađena jer staru ploču se nije mogli izvaditi save i sad na bosanskoj strani stoji to obilježje, tako da Brčko ima 3 spomenika holokausta jevrejskog baš zahvaljujući njemu. Međutim, naglasak moj barem je na ovom memorijalu u portu. U ono vrijeme, 1988. kad je on to podigao, on je iskoristio jedan prazan dio groblja i tu ga je napravio da bude vidljiv i uočljiv. Danas se više ne vidi toliko, ne zato što ga je neko sakrio, on je i dalje čitav, održavan, ta Slavko se brine da bude uvijek očišen, da bude uvijek svježe svijeće. Nažalost, u prošlom ratu jako puno mladih Brčaka je platilo glavom ovaj naš krvavi rat i oni sad sahranjeni u tom dijelu. Tako da su sve žrtve ovih naših ratova zajedno.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata sa nama je protojeraj Stavrofor Slavko Maksimović, arhijerejski namjesnik Brčanski. Oče, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Razlog, zaista jedan prelijep što ste danas sa nama. Želimo da čujemo od vas o nedavnom boravku u svetoj zemlji i jednom priznanju koje ste dobili. Ukratko su naši slušalci informisani o čemu je riječ, ali želimo i od vas da čujemo kako je sve to krenulo tih ratnih godina oko spašavanja jevrejskih nadgrobnih spomenika koji su bili ostali u Brčkom i naravno sve do ovog vašeg puta u novembru mjesecu u posjeti svetoj zemlji.
Meni je čast što mogu za vaš radio da progovorim koju riječ, iako sam još uvijek pod utiscima, prošlo evo 20 dana od moje posjete svete zemlji i san svakog sveštenika i san svakog pravoslavca je da posjeti svetu zemlju, izvor naše vjere. Ja sam imao tu sreću da posjetim grob gospodnji, Vitlejem i ostala sveta mjesta u Jerusalimu. To treba vidjeti, teško je to sve reći, teško je to sve opisati, ali evo, sada želja moja koja je odavno postojala u meni da odem, evo, bila je prilika prošlog mjeseca, tačnije 22. novembra ove godine, na poziv udruženja logoraša Jevreja iz bivše Jugoslavije, koji su bili ovog ljeta kod nas u posjeti sa logorašima Republike Srpske iz ovog rata. Evo i mene su pozvali da dođem u svetu zemlju. Pored tog priznanja koje sam ja dobio, za mene ono manje bitno u odnosu na ono što, zbog čega sam ja želio da odem u svetu zemlju. Tako da ću ja prvo da svoje utiske koje još uvijek sabiram, koje još uvijek ne mogu jednostavno da se vratim u neku svakodnevnicu, još uvijek sam pod utiscima tih svetinja, ja moram da kažem da smo 22. kada smo sletili u Tel Aviv i došli u Jerusalim, dočekao nas je uvaženi protosinđel, naš, evo, poznat već kao naš predstavnik u svetoj zemlji, protosinđel Jovan Ćulibrak. Tako da, zahvaljujući njemu i mom dobrom prijatelju od pre rata, Ivanu Čerešnješu, mi smo, evo, bili lijepo dočekani i lijepo raspored smo jedan lijep imali u tih 5 dana da bi obišli sve te svetinje. Bilo bi grijeh ne spomenuti jednog dobrog, finog, čestitog našeg Beograđana koji je monah pri crkvi Bogorodičnog groba, koji nam je također izašao u susret i cijelo vreme bio sa nama obilazeći i pokazujući nam ovaj sve te svetinje. Kad se tiče pitanja to priznanja, evo da kratku genezu, zbog čega je to urađeno, ja se tome uopšte nisam nadao da ću ikada to dobiti, ali je to bila čast i malo mora čovjek priznati da mi je poremetilo onaj moj glavni cilj, a to je posjete svetinja, poremetilo u pozitivnom smislu. Naime, prije početka rata 1989. godine u Brčkom je u jednom dijelu grada iz 1941. godine postojalo je, ne od 41. ali je postojalo dugo, ovdje Jevreja bilo ovdje prilično dosta, postojalo je groblje koja je trebalo da se dislocira. Međutim, tada opštinske vlasti, normalno iz onog sistema, koje nisu obraćali puno pažnje na ta vjerska sveta mjesta koja su i groblja i pored crkava, tako da nisu ušte znali gdje da, šta da rade sa tim grobljem, nije bilo Jevreja gdje se konsultovali. Pravoslavno groblje skoro u centru Brčkog je bilo malo tijesno i dan danas koje je već i zatvoreno, i kada nisu nigdje mogli da to riješe, da nađu lokaciju, ja sam kao čovjek prvenstveno, a pogotovo kao sveštenik, ponudio opštinskim vlastima da se to ne bi dislocirao van grada ili na neku lokaciju gdje se to neće održavati, a po blagoslovu našeg episkopa Zorišu Tuzma gospodina Vasilija, ja sam našao prostor ipak u tom tijestom groblju pravoslavnom da se prenesu spomenici i kosti Jevreja koji su nekada živjeli u Brčkom. To smo uradili na jedan dostojanstven način, kako dolikuje prenosu posljednjih ostataka, postavili u groblje i dan danas ona postoji i održava se kao i naši grobovi, da je u blizini kapele na groblju. Ja u dogovoru sa gospodinom Ivanom koji je tada živio u Sarajevu, da je to prošlo tako kako je prošlo, i ja sam mislio da je to jedna moja zatužnost samo da to uradi. Međutim, kada je pitanje jevrejski narod, da njihova evidencija, gdje se šta dešava, gdje je koji grob njihovih sunarodnika, to je do savršenstva precizirano i toliko je to se vodi o tome briga i evidencija da u cijelom svijetu gdje se koji grob nalazi i gdje je koja žrtva stradala. Tako da to oni ipak nisu zaboravili, i kada su dolazili ljetos ovdje, bili su na tom grobu i logoraši, Jevreji svih logora u Drugom svjetskom ratu. Centar svega jeste posjeta Hristovom grobu. A pre posjete Hristovom grobu, što je također zahvaljujući i ocu Jovanu Ćulibrku i vjerovatno izraelskim vlastima, da smo imali čast da nas primi patrijar Jerusalimski, njegovo blaženstvo gospodin Teofil, koji je tako oko 45 minuta u svojoj rezidenciji, mi smo sa njim sjedli i razgovarali. Prvo što nam je rekao kada nam je pozdravio, rekao je vi, srpski narod, izgubili ste jednog velikog patrijarha. To nas je tako malo emotivno i potreslo, jer zaista to je tačno izgovorio. I rekao je, molit ćemo se Bogu da mu da dostojna zamjena bude izabrana. I mi se isto također molimo Bogu za tako nešto.
Yerushalayim shel Zahav.
Veliku pažnju naših slušalaca izazvao je i razgovor sa Dušanom Bastašićem, koji je za našu emisiju govorio o udruženju Jadovno 1941. koji je gostovao 2010. godine, decembra mjeseca, u 74. emisiji. Poštovani slušalci, kao što smo i običali u prošlom izdanju emisije Jerusalim od zlata, govorili smo o tome da je udruženje potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora Jadovno 1941. Eto, nekako, hvala Bogu, dospjelo i do najrelevantnije institucije koja se bavi proučavanjem holokausta, a to je Jad Vašem u Izraelu. Mi smo napomenuli da će oni boraviti u Izraelu i sa kim će se sresti. Mi danas zaista zahvaljujemo i Dušanu Bastašiću koji je sa nama, koji će nam prenijeti utiske iz Izraela i govoriti o ovom udruženju. Dušan Bastašić je jedan od osnivača i predsjednik ovog udruženja. Pomaže Bog, Dušane, i dobrodošli.
Bog vam pomoga, bolje vas našao i veliko hvala što ste me pozvali da sudjelujem i budem prisutan u vašem cijenjenom i mnogo slušanom radiju, čak i ovdje u Republici Srpskoj.
Hvala vam na tome, Dušane. Eto, nekako na samom početku rada smo osmislili naš radio da bude vaseljenski radio. Hvala Bogu, to se nekako i polako ostvaruje, s obzirom da pratimo sve ove mogućnosti tehnike koje nam dozvoljavaju da se čujemo i kod vas u Republici Srpskoj, kako mi to volimo da kažemo, širom vaseljene. I drago nam je što nas slušate. Također, eto, bit će mi još draže što ćemo moći ovu priču da plasiramo i našim slušaocima koji ne žive u ovim krajima i koji možda ne znaju ništa o stradanju Srba u ustaškim logorima, a kada o tome govorimo, naravno i kroz emisiju Jerusalim od zlata, govorili smo i o Jadovnu. Baš je lijepo što ste danas sa nama i što ćemo moći na ovu temu da razgovaramo. Kao što ste čuli u najavi, mi smo već imali informaciju da se vi spremate za put i da je poziv za vaš boravak u Jerusalim stigao upravo iz Jad Vašema. Ali prije nego što dođemo do ove priče, da upoznamo kratko slušaoce o vašem udruženju, kada i kako nastalo i sa nekim možda vašim principima rada.
Hvala vam. Dakle, nas nekolicina potomaka jadovinskih žrtava početkom ove godine osnovali smo u Banja Luci udruženje potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora Jadovno iz 1941. kao jednu nevladinu, nepolitičku, neprofitnu organizaciju čiji je glavni zadatak da pokušamo izvući iz zaborava, oteti od zaborava jadovinsko stratište koji je, nažalost, evo, gotovo sve do danas, prije svega, mislim, zahvaljujući Brozovoj historiografiji, ostala jedna gotovo zaboravljena priča. Početkom januara u Banja Luci smo imali okrugli stol o Jadovnu i konferenciju za novinare na kojoj su gosti bili preosvećeni vladika Atanasije Jeftić, Doktor Đuro Zatezalo, istoričar iz Karlovca koji je gotovo svoj čitav radni vijek posvetio Jadovnu. Bio je tu i direktor Kustos muzeja žrtava genocida iz Beograda Jovan Mirković. Gostem je bio profesor Svetozar Livada, jedan od vodećih srpskih intelektualaca iz Hrvatske, a sa nama je bio i koordinator odbora za Jasenovac Svetog sabora Srpske pravoslavne crkve protosinđel Jovan Ćulibrk. Konferencija je dobro zapažena kao i sve naše daljnje aktivnosti upravo zbog toga što Bogu hvala Radio Televizija Republike Srpske i Srpska novinska agencija dobro prate i mnogo nam pomažu da se ova jadovinska istina i ovo jadovinskoj tragediji čuje širom svijeta. Kako u pisanim elektronskim medijima, tako i putem interneta. Glavne nekakve djelatnosti udruženja su naravno da okuplja potomke i poštovalce jadovinskih žrtava, da bi se mnogi od potomaka prepoznali da su njihovi najmiliji pobijeni na Jadovnu, mi smo na sajtu, dakle www.jadovno.com, objavili i popis od 10.502 žrtve, popisane imenom i prezimenom, mjestom svog rođenja, zanimanjem i godinom, približnim datumom stradanja i mjestom stradanja u kompleksu logora Jadovno, zato što Jadovno nije bilo samo jedan logor ili samo jedna jama, kako nas je učila Brozova historiografija, nego je to bio čitav kompleks logora. Sljedeća aktivnost udruženja je, taj spisak je uradio dr. Đuro Zatezalo i objavio u svojoj knjizi Jadovno, kompleks ustaških logora iz 1941. 2007. godine. To dvotomno kapitalno djelo je prva knjiga napisana o Jadovnu, za koju je materijal bio gotov već 1990. godine, ali nije se mogao naći izdavač kako tad, tako ni nakon rata izdavač u Hrvatskoj. Na kraju je to izdao Muzej žrtava genocida iz Beograda. Isto tako iz te knjige imamo mnogo dokumenata i tekstova koje smo objavili na našem sajtu. Udruženje se bavi sakupljanjem historijske građe vezane za Jadovno, kako ovdje u Republici Srpskoj, tako u regionu i šire. Evo, mogu sa zadovoljstvom reći da smo dobre odnose uspostavili nedavno i sa muzejom rata u Rimu, odakle smo dobili niz, preko 300 do sada nedostupnih dokumenata vezanih za Jadovno. Zašto iz Italije? Pa upravo zbog toga što je talijanska vojska augusta mjeseca 1941. godine odigrala jednu plemenitu ulogu kada je zgrožena ustaškim zlodjelima na kompleksa Jadovno zatvorila taj logor. Nažalost, Brozova historiografija je nekako u istu ravan stavila njemačke fašiste i italijanske fašiste. Međutim, evo, što više čitamo, što se arhivi više otvaraju i što nam je građa sve više dostupno, vidimo da je ta uloga bila poprilično različita. Pored toga, udruženje je odredilo, dalo inicijativu i odredilo 24. jun kao dan sjećanja na Jadovno. Dakle, do nedavno Jadovno nije imalo svoj dan.
Jerusalim od zlata.
Kroz našu emisiju mogli smo čuti mnogo poklonika u svetu zemlju, a za danas smo se odlučili da čujemo jednog poklonika iz Crne Gore, našeg brata u Hristu Zorana Vukčevića. Sa nama je danas Zoran Vukčević, čovjek sa preko 30 godina iskustva u svijetu mode. Posjećuje najveće sajmove frizura, seminare, takmičenja, revije, a sve to organizuje u Crnoj Gori. 1989. godine Zoran je osnovao ortačko društvo Vukčević, a danas poznajemo kao DOO Kuća mode i ljepote Zoran. U okviru njega posluju 6 salona u Podgorici i 1 u Nikšiću. U ovim salonima, pored Zorana i porodice, radi veliki broj mladih ljudi koji uče zanat od pravih majstora. Brojna takmičenja i nastupi na stručnim dešavanjima omogućila su Zoranu da bude svjetski zapažen i da kao član svjetske frizerske organizacije OMC u više navrata dobije visoka priznanja. Vrhunac Zoranovog uspjeha je prva nagrada na svjetskom prvenstvu u Moskvi 2006. godine, kada je proglašen za najboljeg žirora na svijetu. Tu titulu je potvrdio i 2008. godine na svjetskom prvenstvu frizera i kozmetičara u Chicagu. Zoran je također osnivač i prve frizerske akademije u Crnoj Gori, koja je iznjedrila desetine frizera i kozmetičara. Akademija Zoran je prva obrazovna ustanova ovog tipa u Crnoj Gori i funkcioniše po principu klasičnog obrazovanja za odrasle. Zoran Vukčević je potpredsjednik Saveza frizera Crne Gore i osnivač kluba frizera i kozmetičara Zoran. Nedavno je u Jerusalimu održan Jerusalim Cup Open. Frizeri iz Crne Gore, koje je predvodio Zoran, su se i ovog puta vratili sa medaljama. Pored takmičenja koje se održalo u Tel Avivu, 9 mladih ljudi je našlo vremena da vide svetu zemlju, da posjete najveće svetinje i nešto što će pamtiti cijelog života. Kao što ste čuli u ovoj kratkoj najavi, poštovani slušalci, danas je sa nama u emisiji Jerusalim od zlata Zoran Vukčević, potpredsjednik crkvene opštine Podgorica. Zoran je 2 dana proveo u Tel Avivu zbog takmičenja, a vrijeme preostalo je iskoristio da posjeti sveta mjesta. Od 19. do 26. januara. Zoran nije po prvi put sa nama na talasima Radio Svetigore. Mnogo puta smo imali o čemu da razgovaramo, čak i o onim stvarima kada i kako se slavi Božić ili Badnji dan. Meni je drago što možemo opet da razgovaramo, a ovaj put zaista ćete nam prenijeti, Zorane, vaše lično iskustvo o posjeti svetoj zemlji. Pomaže Bog i dobrodošao.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Zorane, ja se nadam da sve ove dane koje ste proveli tamo sa vašom ekipom ste iskoristili na najbolji mogući način. Koliko smo bili u kontaktu, vrijeme vas je dobro poslužilo. Evo, mislim da imate, pored svih mjesta koja su zaista vrijedna pomena, imate neko da nam izdvojite i uopšte da nam kažete o tom putu. Najprije bih voljela da čujem što se tiče struke i uopšte poziva iz Izraela da budete na tom takmičenju.
U startu sam rekao da smo pozvani od Svjetske frizerske federacije, da je, ja sam pozvan tamo kao druga ili treća osoba iz naše struke u svijetu da bih rukovodio takmičenjem. Bio sam pozvan da budem 3 dana, prvi dan smo imali snimanja televizijska, drugi dan je bilo takmičenje i treći dan dodjela nagrada. Prvog dana boravka i dolaska u Sveti grad, u Jerusalim, ja sam izgubio osjećaj za moj zanat i za kompletnu priču. Imali smo dogovor da se sretemo sa, na naše veliko zadovoljstvo, sa ocem Jovanom Ćulibrkom. On nas je smjestio izvanrednom u centru strogom grada, u pravoslavnom tom dijelu gdje ima naših ljudi i bilo nam je genijalno. I mi smo sami, ne čekajući njega, uspjeli, valjda nas je to tolika želja i volja naša za Jerusalimom povuklo i sami smo otišli na Hristov grob, mada smo imali neke smjernice i od tebe, Vesna, što bi trebalo vidjeti, premda si ti bila i iskusna. I tako smo prvo večer, pa da kažem, 50% stvari letimično obišli i raspitali se ja sam imao sreću, osim mene bile sa mnom moja supruga i nekoliko članova reprezentacije, uglavnom su svi crkveni, i bio sa nama jedan musliman, naš saradnik i kolega Kenan, koji je, da kažem, svugdje gdje smo mi išli, išao sa nama, i čovjek se oduševio sa našim svetinjama i nije mu na um padalo da svoje vjere, jedan dan je samo pitao može da uđe u njegov vjerski objekat, i mi smo rekli kako ne, neko će ga od njih ispratiti. Tako je to bilo, nismo mu htjeli uskratiti. Ovom prilikom bi se zahvalio ocu Jovanu, koji je bio fenomenalan domaćin, koji nas je drugog dana našeg boravka u Jerusalimu poveo na prijem kod patrijaha, gdje smo srdačno primljeni bili, dobili poklon od patrijaha, gdje sam ja na pomen našeg mitropolita dobio poklon za mitropolita od patrijaha, oduševljenje kako smo mi došli, i baš se obradovao kad vidio mlade lijepe ljude. Znači, rekao sam, osim mene bile su dvije djevojke koje su redovni, da kažem, u postu su, molitvom su često, znači mala Sanja koja je bila naš model, i onda sam imao zadovoljstvo sa tim djevojkama, sam 3-4 put išao na liturgije, 2 put je išla sa mnom moja supruga i Neno Jovićević i ovaj dio ekipe, znači bilo nam je savršeno. Otac Jovan nam je odmah dao domaće zadatke, znači bio izvredan domaćin i jako se potrudio. Prvog dana smo išli, kao što sam rekao, obilazak Jafa kapijom duž starog grada do crkve Hristovog groba, zatim smo išli do ploče miropomazanja, zatim smo išli do groba Majke Božje, uglavnom sve u starom gradu obišli. Sutradan smo otišli judejsku pustinju, obilazak pravoslavnog manastira Svetog Georgija Hozevita. Malo smo išli pješke, to nam se oduševilo pustinjom. Poslije smo se vratili, pola nas nije moglo se vratiti pošto je baš tu iskušenje i doći i otići, i onda smo na Magarad, ono što bi se rekli, snimali se, i baš je super bilo. Zatim smo otišli na rijeku Jordan, gdje su se kupali i uživali kompletna ekipa osim mene, ja se jedini nisam, ali sam ušao do koljena u vodu. Zatim smo išli Galilejsko jezero, grčki manastir gdje je izabrano 12 apostola, zatim umrženje ribe i vina, gora blaženstva, ruski manastir, na kraju se vratili Svetog Jeracima, manastir gdje je pripitomio Lava, i tako i tu smo dobili pokloni za mitropolita i za nas.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u današnjem 100. prazničnom izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Mi vam svima zahvaljujemo na pažnji i što ste sa nama svo ovo vrijeme, i što vam se naravno dopada naša emisija. Mi ćemo se truditi da i dalje donosimo zanimljive informacije iz svetog grada Jerusalima. Na pažnji vam zahvaljuju vladika Lipljanski gospodin Jovan, iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Jerusalim od zlata.